Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Βιβλίο της Γένεσης στο κεφάλαιο 25. Αν θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν γενικό τίτλο στην σειρά των μηνυμάτων μας μέσα από το βιβλίο της Γένεσης, είναι παράξενες ή ασυνήθιστες περικοπές. Είναι περικοπές που δεν τις επισκεπτόμαστε συχνά, καθώς πιστεύουμε ότι είναι λίγο περίεργες, βαρετές, αλλά κάθε μέρος του Λόγου του Θεού, πάσα γραφή, είναι θεόπνευστη. Οπότε, ελάτε να διαβάσουμε από το κεφάλαιο 25, σας προειδοποιώ όμως ότι δεν θα το βρείτε ιδιαίτερα συναρπαστικό. Γένεσης κεφάλαιο ΚΕ, κεφάλαιο 25. Ο Αβραάμ πήρε και άλλη γυναίκα που ονομαζόταν Χετούρα. Αυτή του γέννησε τον Ζιμράν, τον Ιοξάν, τον Μαδά, τον Μαδιάν, τον Ισβάκ, τον Σουάχ. Σας προειδοποίησα, έτσι, έχει συνέχεια. Ο Ιωχάν απέκτησε τον Σεβάν, τον Σεβά και τον Δεδάν. Απόγονοι του Δεδάν ήταν η Ασουρίμ, η Λετουσίμ και η Λεουμίμ. Η γη του Μαδιάν ήταν ο Γεφά, ο Εφέρ, ο Χανόχ, ο Αβιδά και ο Ελδαγά. Όλοι αυτοί ήταν παιδιά της Χετούρας. Ο Αβραάμ μεταβίβασε όλη του την περιουσία στον Ισαάκ. Στα παιδιά των Παλακίδων του έδωσε δώρα και τα έστειλε, ενώ ακόμα ζούσε, μακριά από τον Ισαάκ το γιο του στη χώρα της Ανατολής. Ο Αβραάμ έζησε 175 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα. Πήγε μαζί με τους νεκρούς του λαού του. Τον έθαψαν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ, η γη του, στο σπήλο Μαχπελά, στον αγρό του Εφρών, γιου του Σοχάρ του Χεταίου, απέναντι από τη Μαμβρή. Είναι ο αγρός που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τους Χεταίους. Εκεί ενταφιάστηκαν ο Αβραάμ και η γυναίκα του Ισάρα. Μετά τον θάνατο του Αβραάμ, ο Θεός ευλόγησε τον Ισαάκ, το γιο του. Ο Ισαάκ κατοικούσε κοντά στο πηγάδι Λαχαΐ Ροή. Και δεν θα το διαβάσουμε, αλλά για να μπείτε στο κλίμα, συνεχίζει αμέσως μετά από αυτό το αφηγηματικό τμήμα, το εδάφιο 12, να πει «Αυτές είναι οι φυλές του Ισμαήλ, γιου του Αβραάμ που του γέννησε η Άγαρ, η Αιγύπτια δούλη της Σάρας. Τα ονόματα των γιο του κατά τη σειρά γεννήσεως είναι» κτλ. Κτλ. Μία ολόκληρη σειρά από ονόματα. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Και μέσα σε αυτόν τον Άγιο Λόγο υπάρχει αλήθεια. Και θα ήθελα μαζί να την αντικρίσουμε σήμερα το πρωί. Και το θέμα μας είναι ο θάνατος. Ένας καλός θάνατος. Τι σημαίνει να έχεις έναν καλό θάνατο? Και ξέρετε, η κάθε μια κοινωνία ορίζει τον καλό θάνατο διαφορετικά. Για παράδειγμα, στην αρχαιότητα, και αυτό σε έναν μεγάλο βαθμό ισχύει στις παραδοσιακές κοινωνίες, ένας καλός θάνατος είναι ένας ηρωικός θάνατος. Ένας θάνατος πάνω στο καθήκον. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στις ιστορίες του Ηρόδοτου, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει, ο Κρίσος κάνει μια ερώτηση στον Σόλωνα και του λέει ποιον θεωρείς τον πιο ευτυχισμένο Αθηναίο, και του λέει είναι ο Τέλος ο Αθηναίος, και από πού κρίνεις τον Τέλο πως είναι ο πιο ευτυχισμένος? Και εκείνος αποκρίθηκε, ο Τέλος πρώτα-πρώτα μέσα σε μια πόλη είχε παιδιά καλά και άξια και είδε από όλα αυτά εγγόνια και όλα να ζουν, και τώρα προσέξτε, και ύστερα από μια ζωή γεμάτη αγαθά, με τα δικά μας μέτρα, το τέλος της ζωής του ήρθε όλο λάμψη. Να, ποιο είναι το θέμα μας? Πώς τελειώνεις καλά, έτσι? Ποιος είναι ένας ένδοξος, λαμπερός θάνατος? Πώς την βρήκε αυτήν? Σε μια μάχη των Αθηναίων με τους γείτονές του στην Ελευσίνα, όρμησε στον εχθρό, τον έτρεψε στη φυγή και βρήκε πάνω εκεί τον πιο ωραίο θάνατο. Να λοιπόν, βέβαια σήμερα εμείς ανατριχιάζουμε να τα διαβάζουμε αυτά, αλλά εκεί την εποχή, έτσι, στις παραδοσιακές κοινωνίες, ένας καλός θάνατος είναι να πεθάνεις ηρωικά στην πράξη του καθήκοντος. Βέβαια τα πράγματα αλλάξανε. Στη δική μου τη γενιά, στα 80's, ένας καλός θάνατος είναι αυτό που περιγράφουν οι Black Sabbath στο τραγούδι τους Die Young, που ανάμεσα στα άλλα λέει «So live for today», ζήσε για το τώρα, «Tomorrow never comes», το αύριο δεν έρχεται ποτέ, «Die Young», «Die Young», έτσι. Ζήσε τη ζωή σου, ζήσε το τώρα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ένταση και να πεθάνεις νέος, μην προλάβεις να γεράσεις και ξεφτυλιστείς έτσι μέσα στα γερατιά που δεν μπορείς να έχεις όλο αυτόν τον ενθουσιασμό και την ένταση. Και βέβαια, καθώς περνούν τα χρόνια, στην εποχή μας ξανά αλλάζει η έννοια του θανάτου. Διάβαζε ένα βιβλιαράκι με τίτλο «How to Age», «Πώς να γερνάς», της Άννη Κάρπφ, σε μια σειρά που εκδότης Τίνο Αλέντε Μποτόν έχουμε κάνει αναφορά σε αυτόν στο παρελθόν, που εξηγεί ότι από το 1951 και μετά, στον κατάλογο των αιτίων θανάτου, αφαιρέθηκε από αυτόν τον κατάλογο το γύρας. Δηλαδή, αν πρέπει να γράψεις ποιο είναι το αίτιο θανάτου, είσαι γιατρός, δεν μπορείς να γράψεις. Ο άνθρωπος γέρασε και πέθανε. Πρέπει να βρεις μια παθολογική αιτία. Και βέβαια αυτό εξηγεί ότι γίνεται, γιατί δεν θέλουμε να βλέπουμε τα γυρατιά σαν τον προθάλαμο του θανάτου. Έτσι. Δεν θέλουμε να συνδέουμε τα γερατιά με τον θάνατο, γιατί σχολιάζει ότι υπάρχει όχι μία γεροντοφοβία, δηλαδή δεν θέλουμε να γεράσουμε ποτέ, αλλά υπάρχει και μία θάνατοφοβία, δεν θέλουμε να μιλούμε για όλα αυτά τα πράγματα. Κι όμως στην περικοπή μας σήμερα έχουμε μία αφήγηση ενός καλού θανάτου. Ακούστε τι λέει στο εδάφιο 7 και 8. «Ο Αβραάμ έζησε 175 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα». Αν το διαβάζαμε στο εβραϊκό κείμενο ή ακόμη και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, υπάρχει λέξη «έναν καλό θάνατο». Έτσι. Πέθανε έναν καλό θάνατο. Τι είναι ένας καλός θάνατος? Θα ήθελα λοιπόν να δούμε 5 πράγματα μαζί που συνιστούν. Ξέρω ότι είναι λίγο μακάβριο το θέμα, αλλά αν δεν το ακούσατε, να σας το πω εγώ, μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε. Οπότε καλό είναι να σκεφτούμε από τώρα τι συνιστά έναν καλό θάνατο. Ελάτε λοιπόν να δούμε 5 πράγματα που βρίσκουμε μέσα σε αυτή την περικοπή. Το να πεθάνεις καλά γίνεται με το να έχεις ζήσει καλά. Ένας καλός θάνατος σχετίζεται με μια καλή ζωή. Πεθαίνεις καλά όταν πεθαίνεις έχοντας ζήσει μια ζωή πληρότητας. Και ερχόμαστε ξανά στο εδάφιο 8 που διαβάσαμε λίγο πριν, που στη νέα μετάφραση απλά μοιάζει να λέει ότι ο Αβραάμ έζησε πάρα πολλά χρόνια, άρα τι ωραία, πέθανε σε βαθύ γύρας. Αλλά στο εβραϊκό και στη μετάφραση των Εβδομήκων είναι πιο ανεπτυγμένη η φράση αυτή. Σχεδόν έχει αρκετό πλεονασμό μέσα της. Ακούστε το στη μετάφραση των Εβδομήκων. «Απέθανε Αβραάμ εν γύρι καλό, σε καλά γερατιά, πρεσβήτης μεγάλης ηλικίας και πλήρης ημερών». Πλήρης ημερών. Όλος αυτός ο πλεονασμός και αυτή η φράση «πλήρης ημερών» γίνεται αντιληπτή από τους περισσότερους σχολιαστές ως εξής, ότι εδώ δεν λέει απλά ότι ο Αβραάμ πέθανε σε βαθιά γεράματα, αλλά ο Αβραάμ πέθανε έχοντας ζήσει μια ζωή πληρότητας. Πεθαίνεις καλά όταν στο τέλος της διαδρομής αισθάνεσαι ότι η ζωή σου ήταν μια ζωή πληρότητας. Έζησες τη ζωή σου όπως ο Θεός την όρισε να είναι. Και αυτή ήταν η εμπειρία του Αβραάμ, δεν συμφωνείτε? Δεν είναι το ότι έζησε 175 χρόνια. Ήταν ότι έζησε μια γεμάτη ζωή εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι έζησε μια καλή ζωή με την έννοια μια εύκολη ζωή. Θυμηθείτε, στο κεφάλαιο 12 βγαίνει από τους δικούς του, από τη συγγένειά του, πηγαίνει και γίνεται νομάς, περιπλανιέται. Στο κεφάλαιο 13, μάλλον στο κεφάλαιο 12, κινδυνεύει, πάει στην Αίγυπτο, κινδυνεύει εκεί πέρα να τον σκοτώσουν. Μετά χρειάζεται απόγονο, δεν γεννάει, η Σάρα είναι στήρα. Μετά του λέει αυτή την φαϊνή ιδέα η Σάρα να κάνει παιδί με την Άγαρ και η ζωή του μπερδεύεται. Από εκεί και πέρα γεννιέται ο Ισμαήλ και όλα τα προβλήματα μέσα στο σπίτι του. Κινδυνεύει για δεύτερη φορά από έναν άλλον βασιλιά, από τον Αβιμέλεχ, να χάσει την ζωή του. Γεννά παιδί και τι του λέει ο Θεός, ωραία τώρα πήγαινε θυσίασέ το. Πεθαίνει η γυναίκα του, δεν βρίσκει γυναίκα για το γιο του. Η ζωή του δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν πλήρης. Δηλαδή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν μια ζωή που ο Αβραάμ την ζούσε εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού για αυτόν. Πώς λοιπόν θα πεθάνω καλά, τι σημαίνει να πεθάνω καλά? Σημαίνει να έχω ζήσει μια ζωή πληρότητες, να έχω ζήσει καλά. Επίσης, πεθαίνω καλά σημαίνει να πεθαίνω μέσα στις σχέσεις. Μέσα στις σχέσεις με αυτούς οι οποίοι μου είναι σημαντικοί. Δεν διαβάσαμε από το εδάφιο 12 και μετά, αλλά είναι εντυπωσιακή η δομή αυτής της περικοπής. Ξεκινάμε μια γενεαλογία. Έτσι, ποια ήταν τα παιδιά που έκανε ο Αβραάμ με αυτή την Χετούρα, θα την δούμε σε ένα λεπτό αυτή την γυναίκα, έτσι. Και έχουμε εδώ πέρα μια γενεολογία. Μετά υπάρχει αναφορά στον θάνατο του Αβραάμ και μετά μια άλλη γενεολογία από την πλευρά του Ισμαήλ. Και ένας σχολιαστής ωραία το περιγράφει, είναι σαν να λέει η αφήγηση του θανάτου του Αβραάμ είναι τυλιγμένη μέσα στην γενεαλογία. Γιατί άραγε, τι θέλει να πει εδώ πέρα ο αφήγητής? Αρκετά πράγματα. Θέλει να πει ότι υπό μία είναι αρχίσει και εκπληρώνεται η υπόσχεση του Θεού. Αλλά επίσης νομίζω υπάρχει ένα ακόμα νόημα. Ότι όταν σκεφτόμαστε το τέλος, αυτό που τελικά μετρά και μένει είναι οι σχέσεις. Είναι τα πρόσωπα στη ζωή μας. Είναι εντυπωσιακό ότι στο τέλος της αφήγησης της ζωής του Αβραάμ, στην αφήγηση του θανάτου του Αβραάμ, αναφέρονται από τον αφηγητή όλα τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του. Η Σάρα, η Άγαρ με το δικό της τρόπο, η Χετούρα με το δικό της τρόπο, ο Ισαάκ, ο Ισμαήλ, όλα τα άλλα παιδιά του. Προσέξτε κάτι. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 2, ότι ο Αβραάμ ήταν ένας πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος. Δεν είχε κατοχή γης, αλλά ήταν πλούσιος. Στο κεφάλαιο 12, στο προηγούμενο κεφάλαιο, ενώ είναι στην Αίγυπτο, για να τον ξεφορτωθεί ο Φαραώ, διαβάζουμε ότι του έδωσε πρόβατα, βόδια, γαϊδούρια, δούλους, δούλες, καμήλες. Στο κεφάλαιο 13 παίρνει λάφυρα από τους Χαναναίους. Στο κεφάλαιο 14 ο Αβιμέλεκ ξανά του δίνει κι άλλα πρόβατα, βόδια, δούλες, δούλους, 1000 αργύρια. Αλλά είναι εντυπωσιακό, στο τέλος της ζωής του, ο Αβραάμ δεν λέει φέρτε μου ξανά τα βόδια μου να τα δω για μια τελευταία φορά. Ούτε ο αφηγητής νιώθει την ανάγκη να μας πει ξανά όλα τα υπάρχοντα που κατάφερε να κατακτήσει και να αποκομίσει ο Αβραάμ στη ζωή του. Όχι. Αυτό για το οποίο μας μιλάει είναι ποιοι? Οι άνθρωποι στη ζωή του Αβραάμ. Τι σημαίνει καλός θάνατος? Σημαίνει πεθαίνω μέσα στις σχέσεις μου. Πεθαίνω ανάμεσα σε αυτούς που είναι οι δικοί μου. Τρίτο, τι σημαίνει καλός θάνατος? Σημαίνει να πεθάνεις εν ειρήνη, έχοντας τακτοποιήσει τις υποθέσεις σου. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες αυτής της αφήγησης είναι η εξής, που πρέπει κανένας να είναι λίγο υποψιασμένος για να την εντοπίσει. Ακούστε την. Μας λέει στο εδάφιο 7 και 8 ότι πέθανε ο Αβραάμ και στο εδάφιο 9 διαβάζουμε τον έθαψαν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ, η γη του. Τώρα, πρέπει να σας θυμίσω λιγάκι την ιστορία. Ποιος είναι ο Ισμαήλ? Ο Ισμαήλ είναι ο γιος της Άγαρ. Δηλαδή, της δούλης που η Σάρα έβαλε τον Αβραάμ να κάνει παιδί μαζί της, αλλά μετά άλλαξε γνώμη η Σάρα, άρχισε να ζηλεύει, την κακοποιούσε. Τέλος πάντων, τελευταία φορά που συναντούμε την Άγαρ και τον Ισμαήλ είναι αποδιωγμένοι από τον Αβραάμ. Προσέξτε, ο Αβραάμ τους έδιωξε και συναντούμε τον Ισμαήλ κάπου σε κάποια έρημο να έχει καταντήσει, να έχει καταλήξει και να ζει εκεί. Και αναρωτιέμαι, άραγε τι σκεφτόταν ο Ισμαήλ για τον Αβραάμ? Πόσο λαχταρούσε να τον δει, έτσι. Φανταστείτε τι πικρία, τι πόνος, έτσι. Είναι το παιδί το οποίο τι έφταιγε, το παιδί το οποίο το παράτησε. Το πέταξε στην πραγματικότητα ο Αβραάμ. Και τώρα, στην τελευταία πράξη της ζωής του Αβραάμ, είναι εντυπωσιακό ότι βλέπουμε τον Ισαάκ και τον Ισμαήλ, και μάλιστα περιγράφοντος η γη του Αβραάμ, να θάβουν μαζί τον Αβραάμ. Τώρα, δεν ξέρω τι μεσολάβησε, αλλά σίγουρα κάτι μεσολάβησε. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Αβραάμ πεθαίνει χωρίς να αφήσει πίσω του ατακτοποίητες υποθέσεις. Κάπως κάτι, δεν ξέρω τι, έγινε και υπήρξε συμφιλίωση και υπήρξε αποκατάσταση. Και ο Αβραάμ πεθαίνει εν ειρήνη. Τι σημαίνει ένας καλός θάνατος? Σημαίνει να έχω τακτοποιήσει τις υποθέσεις μου. Όχι τα φορολογικά μου και τα κληρονομικά μου, που καμιά φορά και αυτά έχουν τη σημασία τους, αλλά να έχω τακτοποιήσει τις σχέσεις μου, να έχω τακτοποιήσει και να μην αφήσω πίσω μου εκκρεμότητες, να πεθάνω εν ειρήνη. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμα. Πεθαίνω καλά όταν πεθαίνω με ελπίδα. Ο Αβραάμ πέθανε έναν καλό θάνατο επειδή πέθανε με ελπίδα. Και πού το βλέπουμε αυτό? Διαβάζουμε στο εδάφιο 9 ότι τον έθαψαν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ η γη του. Πού? Στο σπήλαιο Μαχπελά. Δεν θα σας κουράσω, αλλά ας διαβάσουμε το υπόλοιπο και θα σας θυμίσω κάποια πράγματα που ήδη έχουμε πει. Στο σπήλαιο Μαχπελά, στον αγρό του Εφρών, γιου του Σοχάρ του Χεταίου, απέναντι από τη Μαυρή, και είναι εντυπωσιακό ότι σε ένα λιτό κείμενο υπάρχουν όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Είναι ο αγρός, μας θυμίζει, που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τους Χεταίους. Εκεί ενταφιάστηκαν ο Αβραάμ και η γυναίκα του η Σάρα. Σας θυμίζω ότι στα προηγούμενα κεφάλαια έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο που περιγράφει το πώς ο Αβραάμ επέμεινε να αγοράσει αυτό το κομμάτι γης από τους Χαναναίους και να ανήκει για πάντα σε εκείνον. Και είπαμε τότε ότι αυτό τι ήταν? Ήταν κατά κάποιο τρόπο μία πρόγευση της εκπλήρωσης της υπόσχεσης. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι θα του δώσει αυτή τη γη της επαγγελίας. Αλλά ακόμα εκεί ζουν οι Χαναναίοι. Ο Αβραάμ όμως με πίστη, με ελπίδα, αγοράζει ένα κομμάτι γης, το οποίο πια ανήκει σε αυτόν. Πεθαίνει ο Αβραάμ στην Χαναάν, αλλά δεν πεθαίνει σαν Χαναναίος. Δεν θάβεται στην Χαναάν. Θάβεται με ελπίδα. Και αυτό φαίνεται και από μία ακόμη λεπτομέρεια. Κοιτάξτε, λέει στο εδάφιο 8, απέθανε αν Αβραάμ εν γύρι καλό πρεσβήτης και πλήρης ημερών και προσετέθη προς τον λαόν αυτού. Τι πάει να πει αυτή η φράση που επαναλαμβάνεται και για τον Ισμαήλ και για τον Ισαάκ και για τον Ααρών και για τον Μωυσή στην Πεντάτευχο? Την συναντούμε αυτή τη φράση. Πέθανε και προστέθηκε, συνάντησε τον λαό του. Τώρα, κάποιοι λένε ότι αυτό μπορεί να πει ότι τάφηκε σε έναν προγονικό, όπως έχουμε και τώρα, οικογενειακούς τάφους, έτσι, συνάντησε το λαό. Δεν το κάνει αυτό ο Αβραάμ, έτσι, δεν είναι ένας προγονικός τάφος, ο τάφος στον οποίο θάβεται. Ούτε καν έχει να κάνει με την ταφή του, γιατί η ταφή του περιγράφεται στα επόμενα εδάφια. Τι είπα να πει, συνάντησε τον λαό του? Αρκετοί σχολιαστές προτείνουν ότι εδώ είναι μία ανοίξη, ότι η ζωή δεν σταματά με τον θάνατο. Ότι υπάρχει κάτι πέρα. Ίσως στην Παλαιά Διαθήκη, εδώ που είμαστε, όλα αυτά δεν είναι τόσο καθαρά όπως θα γίνουν μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά ήδη υπάρχει αυτή η καθαρή αίσθηση ότι υπάρχει κάτι παραπέρα. Αλλά εδώ υπάρχει και κάτι ακόμη. Ο Αβραάμ πήγε, λέει, να ενωθεί με τον λαό του. Ποιο λαό του? Ο Θεός του υποσχέθηκε ότι από σένα θα γεννηθεί ένας λαός. Αλλά ποιος είναι ο λαός του Θεού την ώρα που πεθαίνει ο Αβραάμ? Ο Ισαάκ. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ο γιος της υπόσχεσης. Άρα η φράση αυτή στην περίπτωση του Αβραάμ δεν βγάζει νόημα αν την δεις στατικά. Είναι μια φράση που οδηγεί στο μέλλον. Οδηγεί στην ελπίδα. Ο Αβραάμ πεθαίνει με ελπίδα. Κάθε φορά μια από τις συνήθειές μας και τις παραδόσεις μας στην εκκλησία μας είναι κάθε φορά που έχουμε μια ταφή στο νεκροταφείο καταλήγουμε με το τέλος του συμβόλου της πίστος και το κάνουμε αυτό πολλές φορές γιατί στις κηδείες είμαστε άνθρωποι ευαγγελικοί και ορθόδοξοι, καμιά φορά και καθολικοί από διάφορες χριστιανικές ομολογίες και είναι σημαντικό να πούμε το σύμβολο της πίστος μας ενώνει όλους μαζί και καταλήγει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Είναι διαφορετικά να αποχαιρετάς κάποιον λέγοντας, ξέρω εγώ, μια ζωή την έχουμε ή τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή, και είναι διαφορετικά να αποχαιρετάς κάποιον με αυτά τα λόγια, με ελπίδα. Ο Αβραάμ πέθανε καλά γιατί πέθανε με ελπίδα. Το τελευταίο, και υπάρχει και κάτι ακόμα. Πεθαίνω καλά σημαίνει πεθαίνω μέσα στην χάρη του Θεού. Πεθαίνω καλά σημαίνει ότι πεθαίνω μέσα στο έλεος του Θεού. Είναι ενδιαφέρον ότι στο κλείσιμο της ζωής του Αβραάμ, στο κλείσιμο του αφηγηματικού κύκλου, αν θέλετε, που περιγράφει την ζωή του Αβραάμ, βλέπουμε τις ατέλειες της ζωής του Αβραάμ. Θυμόμαστε την Άγαρ, μία από τις μεγάλες αμαρτίες στην ζωή του Αβραάμ. Μια πράξη απιστίας από την πλευρά του Αβραάμ, έτσι. Διαβάζουμε για τον Ισμαήλ. Θυμόμαστε όλο αυτόν τον τραγικό τρόπο με τον οποίο φέρθηκε ο Αβραάμ στον Ισμαήλ. Και ξεκινάει η περικοπή με κάποια χετούρα που λέει την πήρε ο Αβραάμ γυναίκα. Και βέβαια πολλοί σχολιαστές θα ήθελαν να υποθέσουν όταν μια γυναίκα που την παντρεύτηκε ο Αβραάμ μετά που πέθανε η Σάρα, αλλά στο Αλφα Χρονικών μας λέει ότι ήταν μια παλακίδα, μια από τις παλακίδες του Αβραάμ. Και μην κάνουμε το λάθος, γιατί πολλές φορές διαβάζουμε τη γραφή μας με λάθος τρόπο και λέμε, αχ, να ακολουθήσουμε την πίστη, το παράδειγμα του Αβραάμ. Πρέπει να είσαι προσεκτικοί πως από το ένα πάμε στο άλλο, έτσι. Ο Αβραάμ έκανε πολλά καλά πράγματα, αλλά έκανε και πάρα πολλά λάθος πράγματα. Και ότι η Αγία Γραφή μας τα περιγράφει, δεν λέει τι καλά πήγε να τα κάνεις κι εσύ. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ για έναν Αβραάμ ο οποίος είχε παλακίδες, έτσι, πράγματα που ο λόγος του δεν τα εγκρίνει, τα έκανε όμως Αβραάμ. Και τα θυμίζει ο αφηγητής στο τέλος της ζωής. Δεν λέει ο αποθανόν δεν δικαίωται, έτσι στο τέλος ακούς κάτι νεκρολογίες, λες πω πω άγιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, δεν έκανε ποτέ κακό στη ζωή του. Όχι, ο Αβραάμ είναι εκεί τρωτός με τις ατέλειές του, μπροστά, εκτεθειμένες πάνω στο τραπέζι. Μάλιστα αυτή η φράση που λέει στον Ισαάκ έδωσε την κληρονομιά και στους άλλους τους έδωσε δώρα και τους έδιωξε μακριά, έχει διπλή ανάγνωση. Η μία μπορεί να σημαίνει γενεοδορία, ότι δεν άφησε και εκείνα τα παιδιά χωρίς κάτι, τους έδωσε το κατητής τους, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δίνει μία διάκριση εκεί πέρα. Βέβαια υπάρχει εξήγηση, υπάρχει νόημα, αλλά τι φταίνε και εκείνα τα παιδιά, έτσι. Ο Αβραάμ ουσιαστικά τους εξαγοράζει και τους λέει πάρα αυτά και πήγαινε μακριά από τον Ισαάκ. Τώρα όλα αυτά είναι αρνητικά και γιατί τα διαβάζουμε εδώ? Για να θυμηθούμε ότι ο Αβραάμ πέθανε καλά, όχι επειδή ήταν τέλειος, άψογος, αναμάρτητος και ο Θεός του είπε μπράβο αγόρι μου, έλα στην αγκαλιά μου, έβγε. Όχι. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Τι θα πούμε λοιπόν πως συνέβη με τον προπάτορά μας τον Αβραάμ? Αν ο Αβραάμ είχε βρει τη σωτηρία με τα έργα του, μπορούσε να καυχηθεί. Όχι όμως απέναντι στον Θεό, αλλά δηλαδή πού? Απέναντι σε ανθρώπους. Τι λέει σχετικά η Γραφή? Ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Ο Αβραάμ πεθαίνει καλά επειδή πεθαίνει μέσα στην χάρη του Θεού, δικαιωμένος με μια άλλη δικαιοσύνη η οποία τον καλύπτει. Να λοιπόν, 5 τρόποι για να πεθάνουμε καλά. Να ζήσεις μια ζωή πληρότητας, σχέσεων, χωρίς ατακτοποιητές υποθέσεις, εν ειρήνη, με ελπίδα και μες στην χάρη. Όμως, αν σταματούσαμε εδώ, θα είχαμε νομίζω ένα χρήσιμο μήνυμα. Ελπίζω όλα αυτά να είναι χρήσιμα και σημαντικά, αλλά θα χάναμε το κεντρικό σημείο αυτής της ιστορίας. Το κεντρικό σημείο αυτής της ιστορίας βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στο εδάφιο 11. Είναι κάπως κρυμμένο. Μετά που διαβάζουμε όλα αυτά για τον θάνατο και την ταφή του Αβραάμ, στο εδάφιο 11 διαβάζουμε. Μετά τον θάνατο του Αβραάμ, ο Θεός. Ο Αβραάμ, ο προπάτορας, ο πατριάρχης, έφυγε. Αλλά μην αναστατώνεστε. Η ιστορία συνεχίζει. Γιατί ο πρωταγωνιστής της ιστορίας δεν είναι ο Αβραάμ. Ούτε ο Ισαάκ, ούτε ο Ιακώβ, ούτε ο Ιωσήφ, ούτε ο Μωυσής. Ο Αβραάμ έφυγε. Ο Θεός όμως ευλόγησε τον Ισαάκ. Η ιστορία που διαβάζουμε είναι μια ακόμη ιστορία που έρχεται να μας πει ότι ο Θεός εκπληρώνει με πιστότητα τη Διαθήκη Του. Όλη αυτή η ιστορία ξεκινά στο κεφάλαιο 12, όπου ο Θεός βγάζει τον Αβραάμ από το πουθενά κυριολεκτικά και του λέει «Μέσα από εσένα θα υπάρξει λαός, θα υπάρξει σπέρμα, θα υπάρχει απόγονος». ο οποίος θα φέρει ευλογία στα έθνη. Και ο Αβραάμ έρχεται και φεύγει, ο Ισαάκ έρχεται και φεύγει, ο Ισραήλ έρχεται και φεύγει, αλλά όλα αυτά έρχεται η στιγμή και εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή η ιστορία είναι στην πραγματικότητα μια ιστορία της πιστότητας του Θεού, όπως αυτή τελικά εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτή τελικά είναι η ελπίδα μας και μέσα στη ζωή, αλλά και μπροστά στον θάνατο. Αμήν.